Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ka bega jmatat galgal ke sa sala ma walakka jel ka bega sa saditti meter bandi kur sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta afano romo amajel kaba fagof dio da radio satellite nail satit internetin kanin saganta ke nyordo fajirtan dagge fato tagen jalla tamo akamoltan jimaata fulbaana digdemi sagal bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 19 bara 2010 keessumeessaan keessanarra ani namoo daandiiti.
Babarotoolen soora lakeetti oduu sanitti immoo oduu harqamni keessa iddoo la Poortoriko taa obomboleettiin dhiyootan nam hedduu manneen hedduu keessa balleessitaan keessatti mootummaan Ameerikaa qarqaarsa guddaa kennuuf qophii jira. Waraan dabaleetiin waan hedduu qarqaarsaaf naannoo sunitti erguuf deemu jira.
Mootummaan Itoophiyaa arra waliigaltee liqii fi gargaarsaa doolaara biliyoona 1.3 ta'uu baankii addunyaa waliin mallatteesse Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa haaraan Finfinnee seenanii jiru lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Haalli mirga dhala namaa Soomaaliyaa keessaa dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa. Ogganaan paartii mormituu yeroo dheeraadhaaf manatti ugguramanii jiran tokko ilaalchisuudhaan immoo qophii addaa qabna irraa maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara sooraatti deebina.
Baankiin addunyaa Itoophiyaa doolaara biliyoona 1.3 liqeef qarqaarsaan kennuu farda walii mallatteessan. Horiin kun hagi tokko karoorgan 10 keessatti misooma baadiyyaa guddisuuf oola. Gami kaanilleen gargaarsa misooma akka akkaatiif oola. Mallaskaachuu ammaatti oduu tan Finfinnee nu erge Tijube.
Mootummaan Itoophiyaaf baankiin addunyaa har'a waaree irratti gumii gaazexeessotaa kan waajjira ministeera waliigaltee maallaqaaf dinagdeetti waamame irratti waliigaltee liqaaf deeggarsa doolaara biliyoona 1.3 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 30.7 mallatteessan. Kunis kan oolu karoora misoomaa lamaaf ta'uun beekameera. Kadura liqaa yeroo dheeraa keessatti baafamuun kan argame doolaarri miliyoon 700 kan oolu tajaajila hawaasaa karaa haqaaf qulqullina qabuun babal'isuuf ta'uu baankiin addunyaaf ministeerichi ragaa barreeffamaa tamsaasaniin beeksisaniiru. Gargaarsaan kan argame doolaarri miliyoonii 600 ammoo seeftiineetii baadiyyaaf kan oolu ta'uun beekameera. Ministeriin walta'iinsa maallaqaaf dinagdee Dr. Abrahaam Takaste baankiin addunyaa karoora akkasiif maallaqa akka seennaa ramadu raawwatiinsa hojii gaarii ta'e kan kana dura bu'uura godhachuudhaan ta'uu ibsaniiru.
የተሟላ ፕሮጀክት ስርዓት አለው እንደተግባራዊ ይደረጋል አፈጻጸሙ ክትትልት ይደረጋል
ፕሮጀክቲን ጉቱን ኩን ናሙሰ ቀባ አተሚን ኦጂረ ኦላ አተሚን ኦርዶፊን ገገ ሰማ ከጀሩ ናሙሰ ጉቱ ተይቀባ ፕሮጀክቲውን ወጎተን ደብረን ኦጂረ ኦልፈመኒ ቱራኒ ረት ከኑን ዳይዳ ሰገንታሌ በይ ጋሪ አርገምሲሰኒ Itoophiyaa keessatti tajaajila hawaasaa akka babal'atu lammiiwwan wabii nyaataa akka mirkaneeffatan sagantaa dandeessisan waan ta'eef akkaataan raawwatinsaaf hordoffii isaanii amansiisaaf sirriitti geggeessamaa akka jiru.
Karoorri seeftiineetii baadiyyaa biyyattii keessatti erga hojiirra oolee waggoota hedduu lakkoofsiseera. Qeeqxoonni hangi tokko akka jedhanitti garuu karoorichi hanga barbaachise bu'aa hin argamsiifne. Hongee kanneen fafakkaatan balaa uumamaa lammiiwwan karoora kana jalatti gargaaramaa turan deebi'anii achumatti akka seenan godheeraa jechuun qeequ. Gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef karoora akkasiin gargaaramaa turanii jalaa kanneen ba'an hagam ta'usa jedhuuf ministerichi innaa deebisan balaan uumamaa innaa mudatu lammiiwwanuma ofii isaaniitu irraa dandammata gargaarsi miilanaa deeggarsatti dabalaa gochuufi jedhanii. Lakkoofsa uummata karoora kana jalatti gargaaramullee gadi bu'aa deemu qofaa otoo hin taane karoora hawaasummaa olaanaa ta'etti akka ce'an dandeessisaa jedhan. Itoophiyaa, Sudaaniif Sudaan Kibbaatti bakka buutuun Baankii Addunyaa Miss Caroline Turk gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa karoora misoomaa lamaaniif maallaqa oolchu yeroodhaa gara yerootti dabaluusaa galateeffataniiru.
As reflected by the growing government financial contribution to
tajaajila bu'uuraa kan hawaasaaf karoorawwan seeftineet misoomaaf kan oolu deeggarsi maallaqaa mootummaan kennu yeroodhaa gara yerootti guddataa deemeera innumaayyuu tajaajilawwan naannoof hawaasummaarra hedduu baasii mootummaan deeggaramu 1995 mootummaan ennaa kennu gumaachi baankii addunyaa xiqqoodha. Kanaaf mootummaan kana gochuu isaatti hedduu gammannee jirra. Seeftiineet misooma baadiyyaaf gumaachi mootummaan godhu guddataa adeemeera jedhan. Deeggarsaaf liqii kana mootummaa Itoophiyaaf kan kenne qaama baankii addunyaa kan ta'e International Development Association IBN bara 1960 keessa kan hundeeffame ennaa ta'u karoora misoomaa kabiyyoota iyyeeyyii jedhamaniif deeggarsa maallaqaaf liqaa dhalarraa walaba ta'e akka argatan mijeessuudhaan deeggera.
Itoophiyaatti ambaasaaddarii Ameerikaa haaraa Maayikel Reeyner hujii jalqabuuf Finfinnee jira. Isanillee of dubatti abdadhee kun hojii jira jechuun uummatatti dhaamate.
Ambaasaaddar Maayikel Reeyner ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa hojjechuu ka jalqaban bara 1988 yoo ta'u sadarkaa gorsaa ministeraatti miseensa tajaajila hariiroo alaa sadarkaa olaanaa ta'uudhaan hojjetan. Bara 2016 irraa jalqabee immoo daayirektara damee qabeenyaa namaa guddina sadarkaaf ramaddii ta'uudhaan hojjetaa turan. Hagayya bara 2015 irraa jalqabee agagayya bara 2016 misiyoona yookaan ergama Yuunaayitid Isteetsi biyya Afgaanistaan magaalaa Kaabul keessaatti ittaanaa ambaasaaddaraa ta'uudhaan to'annaa sochii baala sammuu darreessuu fi kabajaa seeraa akkasumas damee qoonsilaa bulchiisaaf nageenyaa ta'uun hojjetaa turan. Akkasumas bara 2010 irraa jalqabee aga bara 2012 ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti damee dhimmoota Afrikaaf daayirektaraaf ittaanaa daayirektaraa ta'uudhaan hojjetan. Baroota hojii isaanii irra jireessa Afrikaa keessatti kan dabarsan Reeyner Hararee, Windhoek, Konaakiriif Jabuutii keessatti hoogganaa bulchiisaa, Biraaziil keessatti hoogganaa bulchiisaa waliigalaa ta'uudhaan hojjetan. Kana malees waajjira dhimmoota Afrikaa kan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qondaala dhimma Zimbaabwee, waajjira dhimmoota seeraatti gargaaraa addaa fi qondaala seeraa Luuzinberg keessatti immoo qondaala qoonsilaa ta'uudhaan hojjetaa turan ambaasaaddar Maayikel Reeyner. Haadha warraa isaanii waliin Afrikaa keessatti yeroo dheeraa dabarsuu isaaniitii fi ijoollee isaanii lama Afrikaa keessatti guddisuun isaanii yeroo dargaggummaa milkaa'aa ijoolleen isaanii qabaataniif kaqooda guddaa gumaache ta'uu dubbatan Reeyner. Amma yeroo Itoophiyaa seenan dhaamsa dabarsan kana keessatti seenaa Itoophiyaaf qooda isheen Afrikaa keessatti qabduuf dinqisiifannaa gad fagoo qabaachuu isaanii eeruudhaan xiyyeeffannaa hojii isaanii akkanatti ibsan.
Ethiopia's extraordinary history continues to resonate today, but I'm even more excited about the future. My focus will be on building.
Seenaan bilisummaa Itoophiyaa guddachaa deemuu jira. Tuninisuma akka raallee caala abdii nu horachiisaa deemuu jirti. Waan egeree hojjannullee akkanuma. Qoodi keenya guddaan hojiin nama dhufeef hagi guddaan immoo qabeenya biyyiitii tun qabdu guddisa badhaadhinis gam barnootaatiin gam fayyaatiin gam naga naannoleetiin jabeessa deemu tana waliin hojjanna. Aniin hojiitti jira isanillee of duubatti abdadha.
Ambaasaaddar Reeyner ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti qooda olaanaa gumaachaniif badhaasawwan gonfaman keessaa hagi tokko hojii bulchiisaa olaanaa hojjetaniif badhaasa Liimoon Hant badhaasawwan raawwii hojii tajaajila alaa olaanoo fi badhaasaalee kabajaa kabiroodha. Ambaasaaddar Reeyner barnoota hariiroo dhimmoota alaatiin digirii isaanii duraa Lafayette College irraa akkasumas barnoota walfakkaataatiin digirii maastarsii Yuunivarsiitii Kolombiyaa irraa argatan. Abbaa warraaf abbaa ijoollee lamaati ambaasaaddar Reeyner.
Waraanni Al-Shabaab teessoo waraana mootummaa Somaalee Moqaadishoo dhiyaate tokko har'a hadheetiin nam 30 caalaan naannoo sun keessa dhumate jarri kun barraaqaanuu cabsee bombii fi mi'a waraanaa gugurdaan namadha. Akka bulchaan godina Shabalee jedhutti lafti tunin gara kiiloomeetirii 47 naannoo sun irraa fagaatte. Tokkummaan mootummoota biyya Kongoo Dimokiraatittiitiif Rippaabilika DRCitti magaalaa Uviiraatti waraan nagaa eegu ka Monoskoo erguuf qophii jira. Lafti itti argantuun Uviira daarii Burundiitti dhiyaatti waraana mootummaa DRCitiif waraana mootummaa sun lolutti akka naannoo sun keessa waladhuu jira. Furaan akka itti waladhantuun haroo Taangaanikaa dhiyaatti akka warri nagaa eegu jedhutti lafti tun duraan nagaa turte amma waraanni kun itti jabaachaa deemuu jirti. Amma caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Poortoriikoo iddoo daarii Ameerikaa keessa jiraattu bomboleettiin Maariyaa jedhan dhiyootaan itti qajeeltee waan hedduu balleessitaanitti nam miliyoon tokko caalutti iyyuu dukkana keessa jira. bubbe fo bombolet ni tika jeltitun electricity cirte mannen walirra dabbete wane duballeesit iddontun idari america case idolantun ne idari america case jira tagito ko seira america tin bultille akbuljoti america jadanitte hojjettoti dabo balana miradan damachi sani kum kudani fi tan kesa warano kum turbanna no sun daga ummat karqaru jira ak ministeri nagabi kesa america jadutti puerto rico ti motumana mantana motumana america hospital afurtami afureti fi butaf bufat jatami sagali kesa tummat karqaru jira donin waran america len ak hospitala tahetini sire kum tokko qabu nanno sun kesa tojjate godin virginia ti kayetini puerto rico de kayetini ummat karqaru de mujir bulchensi motumma trump yo ummati puerto rico akkan rakkeni kesa jurkan in karqare jadani guddot mufatanille obomboletin fulban kudani torba puerto rico oftitunini mannen walrat rabite kara electric jirte humnipse heddu baballesit puerto rico ni dola of dandete dari america case jirtu aktoxere america tin bultille lafti canadari america case jirartu ak kudani oliti guam northern mariana us virginia america fi americani fi samoa fa seri america hagtokko qofatti dola sun case tojjeta President in America Donald Trump sadasar ufkeessa Asia timaltu daquf hobijir kharor Korea kaaba mudde hoji nuclear seed absisufille while it barbara chufde mujir Korean bulchot Asia jisun keessa anet khor bulchot Asia jisun keessa anirallette ka American gam daldalallen biyot Asia walin hojjachu dandettulle wamamiye fachufde mujir President in America kunen Ministry tis waran America Jim Mattis imaltu biyi indi Afghanistani fi Qatar fitatet biyi debi. Biyoti inni daktun inni hagi guddan wail Amerikat. Amerikan Qatar kesalle waran kabdi Saudi Arabia, Masri, Qatari fi Bahrain leni. United Arab Emirates le dabaletini biyot Amerika wali nojjetan. Tatulle biyoti tun inni watabajji dabri kesa Qatar Iran karkarti jalani harayyum masir radik kesan. Trump yo biyi tan daketti aki biyoti tun wali nhojjachu dan da dabale. Wan heddu wal dubbachu de mujjirani oduna mafkabtanu.
Karaga jittan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Barresa Party Congress Federal Oromo katan obbo Baqqale Naga amma halakka mike sejiru kun gafi dagge fatan Kenya erge tokorra kan fudata meda obbo Baqqale Naga Imma master plani finfinne walin walqabate yero mormin oromiya keessatti baballate geggeffama turetti humna mootummaatiin akka manoo fiitiin baaneefi sabaayimaa kamiifiyyu odeeffannoon kennine hugguramuu isaanii ibsaa yeroo sana dhaaba isaaniirraa arganneerraa gabaasne jirra. Yeroon huggurri kun narra kaayame haalli sadaasa randeebi'a yeroon huggurri kun narra kaayame. Baati sadaasaa fuuldura keenyaatti waggaa lama guutaa jiru obbo Baqqaleen jaallanneetu dubbise guyyaa uggurri kun itti kenname haala ture ibsuudhaan kan isaan jalqaban obbo Baqqaleen kuno.
Gara biiroo deemaan ture karaa dhumarratti qabanii nuyi poolisoota warra humna tikaatiin an jedhame waraqaa qabdi moo hin qabdanuu jedhee gaafadhee didee jennaan humnumaan maqina keessa na galchanii isa boodaa waan baay'eedha kan itti dubbatanii. Gabaabaatti mana akkan baanee cimsaniitu manatti kanama sochoo'aa jirtan kana hundumaa to'achaa jirraa duukaa bu'aa jirraa kanaaf of eeggannoo cimaa akka gootanii isinii kan akkana godhu kan jedhu natti manii reerichis meeshaadhaan doorsisuunis walii gadi magaalaa keessa ergama joorsame booda kanuma natti maniigaa gargarbaane.
Jarri meeshaa akkamii qabu?
Taranaa garasiin shugguxii qabu fuunduraan taa'us natti as garagala boodana ka'anii. Milama ammoo konkolaataa keessa argama galchanii booda garanaa garasiin shugguxiidha kan isaan qaban. Inni kaan dugda isaatiin inni kaan afaan isaatiin inni fuunduraas meeshaa qabaa meeshaadhaan rukutaan garanaa garasiin akkuma kanaa rukuttaa maal tafe jetta wanta hin jiru. Waan danda'aniin akka haala makiinaa sana keessa jiruun maal dubbatamanni rukuttaan inni isaanii hojjetan isaanii fuusaltina malee nama jaarsa tokko waggaa jaatamaa olii ta'e. Ijoolleen ilma isaa ta'u itti beera isaaniittis reebuu jechuun ilma danda'ama humnaan kana gochuun salphaadha. Garuu kabaja namaa kabaja biyyaa qabanii safuu namni qabu kanarratti ala laalamu isaanumaafuu gaarii miti. Dura telefoonuma fudhatanii yeroon biyya Ameerikaa dhaqisan achitti naa kennan ayifooniidha. Yoo fudhatanii yoonnaa deebistoonnaan yeroo sii deebisnu erafuun duraa xinnaanaan jedhan ammarraa abbaa kanaanaan hin jenne waan natti deebi'an hin qabanne.
Egaa kana egas hin ittimanii boodaatii balbala bananis hin gadhiisu moo diida geessanis hin buusu?
Naannessaniitu gara biheeraalii teessoo biratti na fidanii gara baankiitti inni tokko na wajjin yoo nama nagaa karaarra waliin deemu na bukkee deeman inni tokko na fuudhee achiin na deemu balwaa hin hiidu. Kan qaxxaman hoo hiidu naan jedhee ishee dheedhuman ta'e waan gochuu danda'a warra beektoo hiidu gara nitti deemu sana dhiisee gara mana kootiitti kan deebi'e.
Iddoon siin fuudhan immoo eessa ture sil?
Iddoon itti na fuudhan naannoo Di'afriki na fuudhani gara qeeraatti kan na geessan gabsi. Isa booda gara manaatti hin deebi'an biiroo siin nanne erga gaafasiiti. Isa booda manuma koon taa'ee haaluma kana keessan jira.
Jarri sun uffannaa yuunifoormii qabu moo uffata siviilii uffatu?
Hundumtu uffata siviilii uffatu arsanii jiru. Yoo barbaanne geessinee lafa qoshaashaatti sigatuu dandeenya. Yoo barbaanne waan feene sigachuu dandeenya. Waan baay'eedha wanti isaan jedhan. Akka seera biyyattii kanaa keeta 17 irratti jirutti bilisummaa makoo lalabummaa makoo namummaadhaan kan hin argadhu sunarraa buuqame manatti asii jechuun qabsoo kana keessattis gumaachuu danda'utu uggurame. Biiroos dhaqee adeemee waa tokko gochuutu uggurame. Namootarra wanti ga'aa jiru oromoorra wanti ga'aa jiru kanaan ala madaallee ilaallu qaamkoo waanuma faayidaa guddaa qabu jechuudha.
Asirratti obbo Baqqalee Nagaa san dura doorsisi wayii wanti siin quunname tureeraa isa gaafasii malee isa dura.
Eeyyan sadaffaadhaan inni kun duraanii konkolaataa keessa nagashanii gara waan sa'aatii tokko ta'u waluma ijoollee warra dinciitti lolli ka'ee lafa keenya maanirraa fudhattu jedhanii barattoonni bosona cillimoo laalchisee wanni kaasan yeroo sana isin takkana godhaa maaliidhaaf akkas gootu jedhanii baay'ee na lolanii konkolaataadhuma keessa nagashaniitu kanas kan isaan jedhanii akka barreessaa tokkotti waan ala sana turee. Cunqursaa sabarra ga'aa jirutu saba keenya waan akkanaatiif kakaasee akkuma seera mootummaarra jiru mirga namaa kabachiifachuudhaaf kan ka'e malee waan namni kaasaa jiru miti kun jedhee itti miiraan lamaanuu sadaffaatti isaanii mana akka hin baane jiran dubbichi cimaa yeroo deemu.
Inni lammaffaan eessaatii isin arganii isin taasa'an?
Inni lamaaf akkuma kana qaruma irratti makiinaa qabatanii naannoo xeenaa xibbaqaa biratti kan isaan dhaabbatanii eeganii miillaan hin deema gaama biheeraa teatiriitti. Gidduu sana tiraanspoortii gara 6 kiiloo nama geessuun argamu achitti yeroo dhuma sadanii konkolaataawwan na dhaabame.
Konkolaataa sana bifa isaa gosa akkamii akka ta'e yaadattu?
Konkolaataa manaa gargaansaas kanuma manaati.
Obbo Baqqalee gadi ba'uuf yaaltanii beektu?
Darbee yeroo namni du'uu ofirra du'uu awwaalee numan gala. Waanuma rakkoo cimaa ala ta'u inuma hin baata. Hojiin inni guddaan waa'ee Oromoo irratti biiroo dhaqee hirmachuu hin danda'u.
Hiriyoonni keessan namoonni hawaasummaa keessatti beektanii firri dhiyoo fagoo takkuma durii mana keessan dhufee isin bira ayyaana ooluu isin dubbisuu waan akkasii irratti.
Namni hin dhufu namoota waa'ee siyaasaa kanarratti hojjechaa turre namoota sadii caalaa namni na biraan dhufuun sodaata. Namoonni asitti na gaafachuu yeroo dhufan namoonni gaafatamanis jiran waan beekuu fi fira keessaas isuma kutataa ta'uu dhufee na gaafatamanii na bira dhufan jiran.
Egaa haala gadda namaaf yeroo baatanii ega galtanii booda maaliif baatee waan akkasii waan siniin jedhan qabu?
Hin jenne kallattiidhaan natti dhiyaatanii akkasiidhaan hin jenne. Egaa wanti guddaan akkanatti fakkaatutti wanti barbaadamu jiruudhuma qabsoo Oromoo keessatti hirmaannaan qabu irratti oggura gochuu natti fakkaatan akka kootti.
Manaa gabbaataniitu dallaa keessaan ba'iin naannoo keessan yeroo laaltan namuma addaa eegumsaaf dhaabate fakkaatu faa waan akkasii nama haaraa waan argitan qabdu?
Kan mul'ata baay'eetu mul'ataman warra maali mana keessatti iddootti bari karaa adda addaatiin namni hin beekamne baay'eetu mul'ata.
Lafa hojii naxxanii maaliin jiraataa turtan?
Durumaan iyyuu of danda'eetan ofuma kootiin socho'een jiraadha. Jireenyi koo baay'ees cimaas miti. Akka humna kootiitti dalagadheetuma hin jiraadhan ture. Amma inni sun hundumtuu hin jiru. Gargaarsuma namaatiin seeraan jira. Irrarraa waa tokko akkasittiin dhaabni amma humna isaatti na qarqaaraa ture.
Warri keessan hojii qabu?
Warri koo maan jettu waa xinnoo sochootii jiru mataa isheeti hojjetti.
Ijoollee qabdu obbo Baqqalee Nagaa?
Ijoolleen koo baay'een isaanii hojiiru qabataniiru kanaaf ijoolleen irratti ittiin jiru waanuma afaadha warra akkooti kan jiru.
Waan kana iyyachuuf yaaltaniitu?
Kana caalaayyuu seeraan ala wanta hojjetamanii lakkoofnee iyyuu hin fidu. Kanaaf dhaqee eenyuttan iyyadhaa amma fakkeenyaa fi karaa Professor Bayyanee fa karaa madrakiin yaalameera barreeffamni kennameera barreeffama sanaa deebiin waa tokko iyyuu kenname akkaawameetu mata darbama malee deebiin utuu kenname ta'e yeroo sana iyyuu kenname ture kanaafan deebiin argadha jedhee seeraan haqan argadha jedhee waanan hin yaannee fi omaayyuu dhiyeessuun barbaanneen karaa kooti.
Wanti gaafatamtan tokko sabaa himaatti akkan haasofne kan jedhudha. Har'a anaa wajjin bilbilaan haasa'aa jirtu. Isa kanarratti sodaan qabdanii?
Tokkoffaa mootummaan anas yaadachuu qaba. Amma yoomittan akkasittiin jiraadha isa jedhuu fi dubbiin koo kuni dhagaamee murtiin akka itti kennamu na gargaara jedhee waan yaaduudhaaf ani akka illennoottis sitti haasa'uu danda'e. Wanti dhufu hundumtuu natti dhufuu danda'a. Inni kan kooti kun waan baay'ee na yaaddessu miti. Maaliidhaafi namootarra wanti amma har'aan kana gahaa jiru waan gurguddaadha. Seerarra waan jiru immoo mulquun anarratti hin jalqabamne kanaaf baay'ee ka waan guddaatti hin lakkaa'u.
Warri manaa keessan dallaa keessaa ba'anii ala oolanii yeroo galan waan akkasii yaaddoo qabu?
Baay'ee wanti irra gahin jiru.
Mana keessatti guramuu obbo Baqqalaa Nagaa kan ilaaleen paartiin isaanii Koongiresni Federaalawaa Oromoo mootummaa beeksisuuf carraaqqii maalii godhe? Itti aanaa dura taa'aa kan ta'an obbo Mulaatu Gammachuu akkas jedhu.
Yeroo adda addaa yaalleerra karaa madrakisi miseensi keenyaa garmalee kun waanta akkasii irra ga'ee mana jiraatti kanaatii fi mootummaan duukaa nuuf abu'u jedhamee chaaffata adda addaan iyyata adda addaa dhiyeessinee turre. Haa ta'u iyyuu malee waanta hin beennu nuun jedhu warri poolisootaa yemmuu nuyi jedhu. Manuma keessa taa'ee quunnamtii adda addaadhaa gochuudhaaf gurameera. Si'a tokko tokko iyyuu yemmuu hojii adda addaa fi ijoollee warra hojjetanii yemmuu dhaqanii isa gaafatanii jedhanii namni eenyummaan isaanii hin beekamne tokko tokko eessaa dhufte ammayyuu namichi hojii hojjetaa'ii maaliif mana isaa dhufte kan jedhanii gaaffii adda addaa kan gaafatanii. Achi jiru wayyaan maanii siviilii uffataniiti malee loltootaan fakkaatan. Mootummaan immoo kan inni dhaabattuu fi nagaa sabaadhaa eeguudhaaf nama jaallattes haa ta'u nama jibbitus haa ta'u eegumsa gochuun dirqama. Ergi mootummaan kana gaafatee duukaa bu'ee galakki nuyi eegumsa sii goona kun ta'uu hin danda'u warri kana hojjetanii yakkamtoota malee kun ejjennoo mootummaas miti kanaatii fi mootummaan. Karaa danda'een hundumaan eegumsa hin godhaa asii hojii keetti fufuu hin dandeessa jechuun hin danda'ama ture garuu kun hin godhamne namni hundumtuu sodaarra jiraa karaatiin beenneen namni dhufee si sodaachisaa si arrabsaa bilbila irratti iyyuu kan nama arrabsanii sodaachisu yaalan jiru kanaatiif wanta akkasii akka hin taane mootummaan qooda keessatti fudhachuun isa gubbaa jiraa jennaan.
Komishiniin poolisii Finfinnee waa'ee obbo Baqqalaa Nagaa waan beeku gaafachuuf. Itti gaafatamaa yookiin komishinara ka ta'an Girmaa Kaasaa arguuf bilbila harka isaanii irratti irra deddeebi'ee yaalii godhus hin milkoofne. Itti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira poolisii federaalaa Yidagoo Siyyuum bilbila harka isaanii irratti argee amma hojiirra hin jira jedhan irra deddeebi'ee yaalee hin kaasan. Yaaliin keenyatti fufa deebii argannaan fudhannee dhiyaanna. Nam tokko ajaja mana murtii malee. Sochii isaa mana keessatti daangessuun heeraaf seera Itoophiyaan attamitti ilaalama itti deebina ammaaf nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp torbee Niw Yoorki dhaqaniinnaa turan hoogganoota Afrikaa hanga tokko waliin wal arganii turan. Ofii of danda'u akkasumas Afrikaanis Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojii uumuuf carraa dandeessisu cimsuuf biyyoota caccaqabaniif deeggarsa kenninu itti fufuu barbaannaa jechuudhaan pireezidantichi hoogganoota Afrikaatti himan. Afrikaan dandeettii daldalaa guddaaf ardii carraa gabaa bal'aa qabdu yoo taatu addunyaa keessaa biyyoota hatattamaan guddataa jiran keessaa 10 kan argaman Afrikaa keessaa qonnaa, enerjii, geejjiba, eegumsa fayyaa, imalaaf tuurizimii dabalate industiriiwwan hedduun keessatti babal'ataa ka dhufe investimentiif daldalli Ameerikaa guutummaa ardittii keessaa jireenya ni fooyyessaa jedhan pirezidaant Tiraamp. Ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsiin kan hoogganamu Millennium Challenge Corporation guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa kan galmeessiste Cote d'Ivoire keessatti doolara miliyoonaan lakkaa'amu baasuuf yaadaa jiraachuun ibsame President Trump Sasol kanneen fakkaatan kampaniileen Afrika United States keessatti investimentii hojjetu abdii jedhu qabnaa jedhan. Sasol kutaa Louisiana keessatti hojiiwwan haaraa kan argamsiisu waaltaa petrokeemikaalii dolaara biliyoona 9 baasu ijaaraa jira. United States hojiiwwan eegumsa fayyaa ijoo ta'an irratti mootummaa Afrikaa waliin michummaan hojjechuutti fufti. Walitti bu'iinsa Afrikaa keessaa gama laaleen jeequmsa ittisuuf shororkeessummaa dhabamsiisuu akkasumas rakkoo gargaarsa namumaa furuu ilaalchise hojii hojjetaman irratti biyyootaaf dhaaba kan akka gamtaa Afrikaa waliin waliigalteen ni hojjetti. ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram, Al-Qaeda kanneen fakkaatan gareeleen shororkeessotaa biyyoota Afrikaa hedduu keessatti yaaddoo uumaniiru. Pirezidaant Tiraamp daata shororkeessotaa dhabamsiisuuf madda maallaqa isaanii cufuu falaasama isaanii fudhatama dhabsiisuuf biyyoota waliin hojjechuu isheef Yuunaayitid Isteetsi boonutitti dhaga'amaa jedhan Pirezidaant Tiraamp. Yuunaayitid Isteetsi Sudaan kibbaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti hookara uumameen lubbuun uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaa keessa bu'uusaa ordofaa jirti. Balaa suukanneessaa kana hambisuuf adeemsa nageenyaa Afrikaan hoogganamutu barbaachisaa ka jedhan Pirezidaant Tiraamp malattiin walitti bu'iinsa furaniif to'atan mari'achuuf tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Niikii Haalii gara Afrikaatti kan imalan ta'uu yaadachiisaniiru. Mootummoonni walabaa of danda'aniif dimokiraatawaan Afrikaa dabalatee gammachuuf milkaa'inaaf madda baay'ee barbaachisoodha jedhan Pirezidaant Tiraamp jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophii teentaardhaaf fixachuun duratti meemataa oduu irra deebi'e sanitti himaa baankiin addunyaa Itoophiyaa doolaara biliyoon 1,300,000,000 liqee fi gargaarsaan kennuuf har'a mallatteessiteef horiin kunin horii misooma dabaleetiin misoon baadiyyaa dabalee waan akka akkaatiif oola. Itoophiyaatti ambaasaaddarii Ameerikaa haaraa Maayikel Reeyner hojii jalqabuufamme Itoophiyaa jira isanillee of duubattaaf dadhe kun hojiitti jira jechuun dhaamate. Waraanni Al-Shabaab teessoo mootummaa Somaaliyaa Moqadishoo dhiyaatu tokko loleetiin magaalaa tokko loleetiin gannamsa 30 caalaatti labsuun keessa dhumate jarri kun barraa qaanuu cabse bombiif mi'a waraana akka akkaatiin namadha. Tokkummaan mootummoota biyya DRC'tti magaalaa Uviiraatti warra nagaa eeguu Monusco erguuf qophii jira. Uviiraan tun daarii Burundii dhiyaatti waraana mootummaatii fi warra waraansuun lolutti akkaan marroo hedduu waladhutti jira. Poortoriikootti iddoo daarii Ameerikaa keessa jirtu jechuun obomboleettiin Maariyaa jedhan ta'an itti baafatteetiin nama hedduu keessatti lubbuu fixxeetiin manneen hedduu walirra dhaabbite ta'anitti nam miliyoon 2 haga miliyoon hedduutti iyyuu dukkan keessi jiru. Jarri kun bubbeef obomboleetti elektirikii irra cirti tanaa fi manneen irraa walirra babal'eessi tanaan rakkoo keessi jira. Iddoon tun iddoo laantuun jechuun daarii Ameerikaa keessa jirtu keessa haga tokko mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee biyya alaa kan Stiivii Wondar kanan sin afeera kan waan xumurra gama keenyaan nagaatteenna wallee dhaabooda sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.
teachers, keep on teaching.